Κύριε Λουκόπουλε, έχουμε δει ήδη άλλη μία επιχείρηση συμβιβασμού, εκεχηρίας, ανακοχής στο Κάιρο της Αιγύπτου να αποτυγχάνει. Όπως είχαμε ήδη ενημερωθεί, χθες αποχώρησαν πρώτοι Ισραηλινοί, όπως φαίνεται αποχώρησαν και οι εκπρόσωποι της Χαμάς. Το πρώτο σχόλιο σας επί του θέματος αυτού και πού βλέπετε να πηγαίνει η κατάσταση τις επόμενες μέρες?
Εξ αρχής νομίζω είχαμε συζητήσει και μαζί. Είχα θεωρήσει ότι είναι πολύ δύσκολη ως αδύνατη, είναι δύσκολο ως αδύνατο να επιτευχθεί μία συμφωνία, διότι ξεκίναγαν και οι δύο πλευρές από μία τελείως διαφορετική βάση και είναι το τέλος του πολέμου. Το Ισραήλ, θέτοντας ως προτεραιότητα την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά κυρίως, γιατί υπάρχει και σημαντική εσωτερική πίεση, αλλά κυρίως προσιλωμένο στο στόχο, στο πολεμικό στόχο να καταστραφούν οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, δεν θέλει να τελειώσει το πόλεμο πριν επιτευχθεί αυτό. Σε αντίθεση, η Χαμάς, η οποία κατορθώνει να κρατήσει ένα μικρό μέρος, δηλαδή το 85% της συνεκτικής στρατιωτικής δύναμης της Χαμάς, έχει καταστραφεί. 85%. Παραμένουν όμως στοιχεία συγκροτημένα στην Ράφα και μεμονωμένοι πυρήνες σε όλη τη Γάζα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Να σας διακόψω λίγο εδώ πριν πάτε παρακάτω. Αυτές οι εκτιμήσεις, παραδείγματος χάρη, για το 85% συμπλήν της απώλειας της στρατιωτικής δύναμης της Χαμάς, ακριβώς, πώς βγαίνει? Έχουμε κάποιες έτσι σταθερές, κάποιες εκτιμήσεις σίγουρες που μπορούν να μας δώσουν με σιγουριά αυτά τα νούμερα?
Δεν θα μείνω στον τρόπο που ο Westmoreland και ο Μακναμάρα κατά του πόλεμου του Βιετνάμ θεωρούσε καταστροφή το Βιετκόνγκ το πόσο σκοτώσανε, αλλά είναι το θέμα πόσες υποδομές, πόσα κέντρα διοικήσεως, πόσοι πύραυλοι, πόσοι εξοπλισμοί που κατήχε η Χαμάς κυρίως έχει επιτευχθεί, και δευτερευόντως η εκτίμηση ότι 12 περίπου, 10 με 12.000 μαχητές των ταξιαρχιών Ιζ Αλ-Ντίν Αλ-Κασάμ, όπως λέγεται το στρατικό κομμάτι, έχουν σκοτωθεί. Αυτά τα δύο στοιχεία μας καθορίζουν εκεί. Και η εκτίμηση ότι υπάρχουν περίπου 5, μάλλον να το πούμε καλύτερα, 4 έως 6 τάγματα συγκροτημένα στην περιοχή της Ράφα, εκεί καταλήγουν οι εκτιμήσεις των Ισραηλινών αλλά και των Αμερικανών ότι έχει καταστραφεί αυτό το κομμάτι, αλλά συνεχίζει να επιβιώνει.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πέρα από το τι συμβαίνει εκεί επί του εδάφους, όπου δυστυχώς έτσι έχουμε και μια τρομακτική ανθρωπιστική κρίση, έτσι, βλέπουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά πολλά χρόνια να διεθνοποιείται, ίσως βέβαια επειδή έχει πάρει και επεκτάσεις, ευτυχώς σταμάτησε η επέκταση στην σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά βλέπουμε πρώτη φορά να διεθνοποιείται τόσο αυτή η κρίση στην Μέση Ανατολή, και μάλιστα ακόμη και τον αμερικανικό παράγοντα. Έχει βέβαια να κάνει και με τις πολιτικές εκτιμήσεις και με το ότι διανύουμε μια προεκλογική χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Βλέπουμε να υπάρχει έντονη συζήτηση και μάλιστα έντονη κριτική για τις κινήσεις του Ισραήλ εντός Αμερικής, εντός Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, και βλέπουμε να κρατάει αποστάσεις η κυβέρνηση Biden και από την συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά βλέπουμε φυσικά και όλη αυτή την τεράστια αντίδραση που υπάρχει, δεν ξέρουμε τώρα από πού έχει ξεκινήσει βέβαια, και στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Εσείς πώς το κρίνετε όλο αυτό?
Καταρχήν το Ισραήλ, η μεγαλύτερη απώλεια μάλλον που υπέστη το Ισραήλ είναι ότι έχασε την διεθνή υποστήριξη την οποία είχε κερδίσει αμέσως μετά τις φρικαλαιότητες, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά όμως, έτσι, της 7ης Οκτωβρίου και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνο το πρωινό. Από εκεί και πέρα, είτε θεωρείται δυσανάλογη, εγώ δεν θα σας πω εάν συμφωνώ ή όχι, δυσανάλογη η αντίδρασή του, οι 33-35.000 νεκροί, η οποία είναι νούμερο όμως το οποίο δεν έχει επαληθευτεί. Εγώ σας λέω το ένα και το άλλο. Και το ότι το Ισραήλ, αυτό είναι το πιο βασικό κατά την άποψή μου, δεν έχει ένα τουλάχιστον δεν έχει δημοσιοποιήσει τις αρχές ενός σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα και για τον πολιτικό ορίζοντα τον οποίο μπορεί να δώσει, έχει καταστήσει τη χώρα αυτή, πως μπορώ να την πω, την έχει βάλει απέναντι από τους Ευρωπαίους συμμάχους και κυρίως από την Αμερική, η οποία όμως η Αμερική βρίσκεται και σε μια προεκλογική περίοδο και έχει σημαντικό πρόβλημα η κυβέρνηση Biden. Βέβαια, αυτό που είπε ο Biden, ότι αν θα προχωρήσουν στη Ράφα, στην επιχείρηση της Ράφα, στην οποία εξ αρχής αντιτέθηκε η διοίκηση Biden, θα σταματήσει, ήδη έχει σταματήσει, τις ροές εφοδίων και πυρομαχικών ανταλλακτικών ή λοιπόν όπλων επιθετικών, όπως τα είπε βέβαια ο Biden, αυτό είναι ένα σημαντικό. Αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι έχει προειδοποιήσει πολλές φορές. Χθες το βράδυ όμως θέλω να πω ότι σε μια δήλωση άμβλυνσης αυτής της δήλωσης Biden, ο εκπρόσωπος του State Department, τον Matthew Miller, είπε ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στην υποστήριξη του συμμάχου μας στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πώς βλέπετε ότι μπορεί να εξελιχθούν οι όποιες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες από εδώ και στο εξής? Ποιος θα είναι ο στόχος του Ισραήλ και ποιος θα είναι ο στόχος της Χαμάς, αλλά και όποιων άλλων παραγόντων βρίσκονται μέσα σε αυτήν την δύσκολη εξίσωση?
Το Ισραήλ θα επιδιώξει, κατά τη γνώμη μου, θα επιχειρήσει στη Ράφα. Δεν γνωρίζουμε όμως την έκταση, την ένταση και το βάθος της επιχείρησης. Θα φτάσει μέχρι τη θάλασσα? Θα περιμένει και άλλη εκένωση, διότι στην Ανατολική Ράφα, η οποία κατοικείται, ήταν περίπου 100-150.000 Παλαιστίνοι, είχαν αποχωρήσει τις προηγούμενες μέρες. Λέμε για την επιχείρηση η οποία έγινε τη Δευτέρα το βράδυ. Από εκεί και πέρα θα επιδιώξει να ολοκληρώσει, τουλάχιστον να διακηρύξει την νίκη. Και όσους πρόσφυγες, όσους όμηρους, να διασώσει όσους όμηρους γίνεται από αυτούς τους 132 που δεν ξέρουμε και πώς είναι στη ζωή. Η Χαμάς όμως θα προσπαθήσει να επιβιώσει το μεγαλύτερο της κομμάτι από αυτά που έχουν απομείνει στην νότια περιοχή, ούτως ώστε μετά να διακηρύξει νίκη. Και όταν ένα κομμάτι τέτοιο τρομοκρατικό, αντάρτικο ή οτιδήποτε, όπως θέλετε αλλιώς πέστε το, δεν καταβάλλεται, νικάει. Άρα λοιπόν και οι δύο επιδιώκουν την πολιτική τη νίκη.
Μάλιστα.
Χωρίς, και κλείνω εδώ πέρα, ότι για τον Νετανιάχου είναι δύσκολο βέβαια να κηρύξει την απόλυτη νίκη, όπως συνήθως αυτός λέει. Αυτή τη στιγμή δεν κατόρθωσε, πλην της συμφωνίας και σε μία περίπτωση τριών ομήρων, να απελευθερώσει και τους ομήρους, που είναι στο 60% το ίδιο σπουδαίο όσο και η καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς και της ηγεσίας της, το ίδιο σημαντικό στην κοινή γνώμη του Ισραήλ.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ, ότι η κοινή γνώμη του Ισραήλ ενδιαφέρεται κυρίως, έτσι, σε πολύ μεγάλο, στο μεγαλύτερο ποσοστό, για την απελευθέρωση των ομήρων.
Ακριβώς. Είναι μια πρόσφατη δημοσκόπηση, έδωσε 60%. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι κυρίως ότι όλοι πιέζουν. Οι μόνοι οι οποίοι, δεν θέλω να πω αδιαφορούν, αλλά εν πάση περιπτώσει τα δύο ακραία στοιχεία της κυβερνήσεως συνασπισμού του Νετανιάχου, δηλαδή ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ με την εβραϊκή δύναμη και ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, αυτοί οι δύο είναι οι οποίοι λένε πηγαίνετε πάνω, ας ξεχάσουμε τους ομήρους. Έμεσα το λένε, δεν τολμούν να το πούνε διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι μόνο θέλουν την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων, το τονίζω εκεί γιατί πολλοί μιλάνε για έλεγχο. Έλεγχος της Γάζα είναι αδύνατος. Με αυτές τις ξαναλέω, είναι αδύνατος όπως πιέζουν.
Είχε φανεί σε ένα.
Αυτοί και να εγκαταστήσουν οικισμούς, καταλάβατε.
Ναι. Είχε φανεί σε ένα χρονικό σημείο ότι παίρνει διαστάσεις μεγάλες και έξω από τα όρια του Ισραήλ ή της Παλαιστίνης αυτή η ανάφλεξη, και στο Νότιο Λίβανο και με την εμπλοκή του Ιράν. Είδαμε έτσι κάποια πυραυλικά χτυπήματα κυρίως να ανταποδίδονται μεταξύ των δύο χωρών, και με την παρουσία των Χούτι βέβαια της Ιεμένης, υποκινούμενων ίσως από το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα. Βλέπετε να υπάρχει κάποιος κίνδυνος ξανά να εμπλακούν περισσότεροι παράγοντες σε αυτήν την πολεμική αναμέτρηση.
Το κίνδυνο ελοχεύει για μια γενικότερη κλιμάκωση, η οποία ενδεχομένως να επέλθει μετά το ότι ολοκληρωθεί στη Γάζα, δηλαδή να ενεργήσει για να, πρέψουμε την έκφραση, να καθαρίσει την απειλή της Χεσμπολάχ, πάντα ελοχεύει και είναι αυτό το οποίο ανησυχεί την Αμερική και γι' αυτό θέλει να σταματήσει όσο το δυνατόν συντομότερα αυτή η σύγκρουση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σταματήσει ή όχι. Η πρόσφατη κρίση Ισραήλ μας έδειξε ότι και οι δύο πλευρές δεν επιθυμούν γενικότερη εμπλοκή, γι' αυτό ήταν τα χτυπήματα τόσο όσο, παρόλο ότι το Ιράν με έναν άλλο τρόπο το έδειξε αυτό το πράγμα, το Ισραήλ με έναν άλλο τρόπο, δηλαδή ούτως ώστε να αποκατασταθεί η λεγόμενη αποτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το οποίο φοβάται η Αμερική. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η Αμερική βλέπει, κύριε Λαβιανέ, χώρο, όχι χώρες. Αυτό ισχύει και για την Ελλάδα με την Τουρκία. Και αυτός ο χώρος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σταθερός ή αν θέλετε όσο λιγότερο ασταθής, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή πρέπει να δούμε.
Πείτε μου μία κουβέντα πριν να σας αποχαιρετήσω και για την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Τι μπορούμε να προσδοκούμε ρεαλιστικά από αυτήν την συνάντηση ή τις όποιες άλλες επόμενες?
Μονολακτικά σας απαντώ, τίποτα.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί θα μπορούσα να...
Και εγώ θέλω να αφήσω αυτό το τίποτα,
είναι,
ίσως είναι να αιωρείτε.
Είναι η πραγματικότητα αυτή των σχέσεων και θα μπορούσε για κάποιους λόγους, αφού με ρωτήσατε και εντός εισαγωγικών με την καλή σημασία με προκαλέσατε, ίσως ξέρετε και τις απόψεις μου, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί κάποιες άλλες δυναμικές οι οποίες με αυτόν τον τρόπο, το συγκεκαλυμμένο ή αν θέλετε τον ήπιο τρόπο, συνεχίζεται να προβάλλεται ο τουρκικός αναθεωρητισμός, ανεξαρτήτως το τι είπε χθες και προχθές ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, δεν ωφελεί. Και κλείνω ότι οι συναντήσεις κορυφής γίνονται και πρέπει να γίνονται εφόσον όμως προκύπτουν κάποια ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Το να πυροσβεστικά βρούμε και να λέμε έχουμε ήρεμα νερά, αλλά από την άλλη μεριά να προβάλλονται ξανά οι απαιτήσεις και όχι μόνο διεθνώς σε δημόσια διπλωματία, αλλά και στους οργανισμούς, είτε λέγεται αυτό ΝΑΤΟ, είτε λέγονται ΝΑΤΕΞ, είτε λέγεται ΟΗΕ, καταλαβαίνετε ότι δεν οδηγεί πουθενά.
Μάλιστα. Αφήνουμε λοιπόν τον ρεαλισμό, αφού σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Λουκόπουλε. Και πάμε στους δρόμους των ονείρων μέσα από το τραγούδι των Rainbow. Ευχαριστούμε και πάλι τον γεωσταργικό αναλυτή και αντιστράτηγο αναποστρατεία, τον κύριο Λουκόπουλο.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.